Familyología. Familyología.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica. Ću uskoro naučiti gdje je levo, a gdje desno. I još važnije, kad pođu u školu, bit će puni znanja i hrabrosti, da na pešačkom prelazu pređu široku ulicu.
Jedna neobična porodična priča čeka vas na kraju ove emisije, koja će biti, ja se nadam, veoma uspešna, sad ću vam reći i zbog čega, ali i ova neobična porodična priča je neobična zbog toga što na jedan drugačiji način prikazuje jednu finu porodicu iz okoline Kraljeva. Sve će vam reći na kraju priča koju nam je poslao. Okvir za priču je poslao magistar Živko Slavković iz mesta Ribnica kod Kraljeva. On je biolog i ekolog i u tim krugovima veoma poznat, jer je otkrio neke nove biljke, jer mnoge ljude lečio i izlečio. Dakle, pozdrav za gospodina Živka i za, hvala mu za ono što nam je poslao. A da bih vam najavila našu današnju temu i svoju divnu gošću i svog saradnika, da čujemo još jedan vrlo značajan zapis tonski.
Mnogo je godina prošlo od tada. Mnogo sam knjiga video u svom veku, dosta pročitao, nekoliko ih sam napisao, ali knjige iz skromnog izloga provincijske knjižare u Sarajevu nisam nikad potpuno zaboravio. Sećanje na njih zadržalo se onim skrovitim predelima moćnih, a neispunjenih detinskih želja, koje, i kad ih čovjek pregori i prividno zaboravi, ostaju i žive celog veka, pritajene negde duboko u nama i javljaju se čudno i neočekivano u noćnim snovima ili u nesvesnim postupcima dnevnog života.
Ne pričamo o knjigama, ali hvala Andriću za ovaj zapis. Svaka njegova reč je zaista povod za različite razgovore. Danas govorimo o novcu, jer smo u totalnom ludilu predprazničnih kupovanja, trošenja, nemilice novca i onog koji imamo i koji nemamo. A još jedan nam je povod, jer je 12. decembra po novom kalendaru knez Milan potvrdio zakon o dinaru kao načinu plaćanja u Srbiji. To se dogodilo 1873. godine. Dakle, dinar i Andrić nisu baš spojive priče, ali Andrić se seća da nije mogao da kupi knjigu. Natalija Ignjatović je mlada psihološkinja, je li tako? Dobrodošla. Prošli put smo bili na ti, ali ti si mlada u programu za mlade i kao mlada i kao stručnjak govoriš o ovoj emisiji, a to je i pomoćnik za psihološke teme, student psihologije Aleks Milović. Dobrodošli. Kad se postavi ova tema, da li više reaguješ kao stručnjak ili kao mlad čovjek?
Pa ja moram da kažem i kao jedno i kao drugo, pošto mi ovo iskustvo odrastanja u ovoj potrošačkoj kulturi u kojoj danas živimo jako blisko, kao i osnovnoškolcu i srednjoškolcu, ta neka takmičenja za materijalno, to neko pokazivanje među decom ko više ima, ko nema i uopšte ismevanje na bazi toga ko nema mi je nekako negde ostalo vrlo blisko zbog iskustva mnogih bliskih ljudi iz srednje škole, tako da moram da kažem iz oba ugla.
Jer očigledno da i ta nažalost vrlo aktualna tema vršnjačko nasilje velikim delom počiva na ovome imati i nemati, je li tako?
Upravo tako. I tu se roditelji naprosto nalaze u jednoj bezizlaznoj situaciji gde da bi dete maltene bilo prihvaćeno u školi, treba da ima finansijska sredstva koje će mu omogućiti da se oblači kao deca koji imaju dobra finansijska sredstva i da se ni po čemu ne razlikuje materijalno od njih, što jako često roditelji osjećaju kao da nemaju drugi izbor nego da to dete tu obezbede da ne bi bilo zlostavljano u školi, a da pritom to ide na uštrb prosto njihove cele materijalne situacije porodične.
Ja pozivam slušalce, naravno kao i svaki put, 3225299 pozivne za Beograd 011, ako imate pitanja za moju mladu gošću i ako imate neko dobro rešenje u nekoj komplikovanoj situaciji kao je ova koju je Natalija Ignjatović, psihološkinja, navela. Alekse, ti si još mlađi, još si bliži i jesi imao iskustva sa još komplikovanijim situacijama. Jesi to menja sa generacijama?
Pa, mislim čak i da se produbljuje možda, da je današnje vreme, kako je sva, lepo ste rekli na početku, da potrošačka euforija sve više nekako zahvata društvo, da je samo to možda još izraženije, da je ta neka diskriminacija po toj materijalnoj osnovi, koja se ne ogleda samo u pogledu toga da li ja mogu da kupim, ne znam, neku garderobu, već da li mogu da priuštim da neko ode na, ne znam, neko skupo letovanje ili da ode, vrlo često znam baš
da to okače na Facebook, jel?
Da,
to, samo da bi okačio na Facebook, uopšte nebitno je što je bio tamo, nego što je okačio.
Da se i u tome ogleda, samo da li može da priušti sebi neka luksuzna putovanja, ili recimo 18. rođendani su dosta česti, pretvorili su se, da kažem, u taj neki rođendan i radi rođendana, samo da onako se pokaže što pompeznije to i što nekako skuplje, a ne da se tu, da se tu zapravo gubi bilo koja, ono što je suština toga.
Da, evo još jednom Andrića, pa se vraćamo na razgovor. Znači, naša gošća Natalija Ignjatović, a u razgovoru mi pomaže mladi saradnik, psiholog u nastajanju, Aleksa Milević.
A knjiga, to je bila velika strast i velika muka naših mladih godina. Ona je bila i ostala želja moga detinjstva. Dečak u trećem razredu gimnazije, ja sam patio od prave žeđi za knjigom. Ta žeđ je bila utoliko veća što se do knjige teže dolazilo. A knjiga u našem tadašnjem životu bila je retka i skupa, gotovo nedostižna stvar. U našim sirotinskim stanovima nije bilo knjiga osim udžbenika ili nekog ubogog kalendara. Škola je pružala malo ili ništa, a o kupovini nije moglo biti govora. U tadašnjem Sarajevu postojale su 3 ili 4 knjižare i svaka je od njih pored knjiga prodavala naravno i kancelarijski školski materijal. Najveća i najbolja takva knjižara i papirnica, svojina nekog doseljenika, bila je jedina koja je pored nešto naših imala i dosta stranih knjiga na nemačkom jeziku u jednom na savremen način uređenom dobro osvetljenom izlogu. Pred tim izlogom proveo sam u ranim đačkim godinama mnoge časove. To je bio moj prvi i zadugo jedini prozor u svet, moja veza sa velikom svetskom književnošću, tako sam tada mislio, o kojoj ja ništa nisam znao osim to da mora negdje da postoji, a o kojoj mi niko, pa ni naš nastavnik književnosti, koji niti je bio pravi nastavnik, niti je imao mnogo veze sa književnošću, nije ni tada ni dosnije mogao da kaže.
Danas govorimo o dinaru, odnosno, mislim, ne kao sredstvu plaćanja, nego o plaćanju, o kupovini, o imanju i nemanju, o tome koliko nam je taj dinar važan i kako u dečijim životima, pre svega roditelji, je li tako, Natalija? Roditelji prave i nekakav odnos prema svemu tome. Dinar je, odnosno novac je neminovnost i što pre nauče dobar način prihvatanja jednog i drugog, bit će im bolje. Andrić je imao celo detinjstvo u siromaštvu, ali i ostali su bili. Nije bilo baš mnogo, verovatno. Oni bogati su bili na nekim drugim mestima. Danas su te razlike velike. Kako roditelj postavlja detetu taj sistem vrednosti?
Pa ono što negde za što smo svi možda čuli jeste proces socijalizacije koji se dešava u detinjstvu, ali ono što se do sada nije često isticalo u literaturi jeste ta ekonomska ili finansijska socijalizacija dece, što znači da roditelj od najranijeg uzrasta počinje detetu negde polako da predstavlja svoje vlastite vrednosti i stavove prema novcu i prosto način na koji novac treba trošiti i način na koji ga ne treba trošiti. Ono što negde jeste problematično jeste što roditelji, iako postavljaju neke vrednosti svoje deci, i deca već na ranom uzrastu imaju negde u svojoj glavi da oni treba da štede i da sačuvaju neke novčiće koje su dobili da sebi nešto kupe, oni u nekom svakodnevnom životu jako često su kontradiktorni u tim svojim ponašanjima i u tim porukama koje šalje deci. Znači kažu treba da štedimo, ali onda kad nađu ova veliki popust i predpraznično raspoloženje,
petkovi,
jeste, onda se kupuje bez obzira na to šta je, da li nam treba i koja je objektivna vrednost tih stvari.
To isto kao se lažem, jel? Da. Ne treba lagati, a čuju kako slažu nekog onako iz starta.
Upravo, i onda deca prosto stiču jedan potpuno onako podeljen pogled na to šta je materijalno, šta je novac, da ne pričamo o tome u kakvom društvu trenutno odrastu i kakav je sistem vrednosti, nažalost, kod nas posebno onako degradiran u poslednjih 20 godina. Tako da mislim da je deci jako teško da se u cijelom tom svetu snađu i da negde pronađu sebe i da izgrade sopstveni stav prema novcu i prema materijalnim sredstvima.
Da, u tom početnom delu života kad se prvi put pusti roditeljska ruka, tu dečju ruku prihvati učiteljica ili učitelji, to je, pretpostavljam, veoma, veoma značajno.
Da,
kakav će tu odnos biti?
Kažem, porodica, koliko god je te neki početni najvažniji korak, ne treba zaboraviti ni ulogu i škole, vršnjaka, učiteljice, pa i medija negde, koji dosta promovišu te neke, da kažem, mlade uzore koji su upravo popularni zato što, ili poznati zato što imaju neki novac, zato što letuju na tim skupim mestima, zato što izlaze na skupa mesta, zato što koriste tu neku preskupu garderobu, opet se sve vrti oko te reči skupoće i novac. Dakle, tu ne treba zaboraviti ni tu ulogu, a što se tiče generalno učiteljice, da, znam dosta i primera iz negde svog okruženja gde su baš imala deca velikih problema. Kada vi dođete kao jedno dete koje učiteljica, da kažem, prvi korak ka nekoj široj socijalizaciji, gde upoznajete, gde vas neko uvodi u društvo.
Prepoći sam, nisi da, se roditelj.
Da, da, da. Dolazite u situaciju kada jednostavno, ukoliko se afirmišu te vrednosti, da se sve može kupiti novcem, da ako imate novac, vi imate i popularnost u školi, imate i pažnje od strane učiteljice. I pa baš recimo pažnje od strane učiteljice je možda bitan segment. Ako vi imate, ako vaši roditelji, ne znam, su na nekim višim pozicijama, ako rade, svakako da će se na vas obraćati više pažnje, što u nekim školama koje ja znam poprima čak i otvorene javne razmere, da, gde zaista su učiteljice otvoreno podržavale i više pažnje posvećivale toj nekoj deci koja su imala neka, da kažem, jača leđa, se tako izrazim.
I kako se tu postaviti? Dođe dete, dobro, još nema tu iskustava konkretnih, ali šta kaže nauka roditeljima, kako se postaviti kad dođe dete iz škole tužno što je, što ima obične patike i što su mu rekli vidi kakvi su ti obi. To sa patikama, ja 100 godina radim ovo, to traje jako dugo, izgleda su patike strašno važan deo odrastanja.
Patike su negde prosto kao statusni simbol. Ako imate dobre patike, nekako na drugo može i da se progleda kroz prste. Jer patike sad koliko su počele da budu skupe od tih poznatih marki, stvarno postaju neka vrsta statusnog simbola.
A kako roditelj u toj situaciji? To nije konkretna situacija, to je neko trajanje, jel da?
Pa ono što negde imaju roditelji jeste izbor zapravo. Izbor između toga da li žele dete da vaspitaju prema nekim sopstvenim stanovištima i vrednostima za koje oni smatraju da su prave, iako su trenutno u društvu manje cenjene, ili da se dete prikloni toj kulturi i da prosto ode već u to je jedan devijantan deo društva koji sada postaje norma. To je na roditelju da negde izvaga sam šta misli da će njegovom detetu na duže staze i za njegovu psihološku dobrobit njemu biti korisnije. Ono što negde jeste preporuka jeste da se deci ne udovoljava svakom hiru i da se negde gleda da se taj...
Ne samo u odnosu na to.
Ne samo u odnosu na to, ali kod ove konkretne teme, jer deca umeju jako da budu, onako da insistiraju na tim materijalnim stvarima za koje misle da su im ekstremno potrebna, a zapravo kada prođe neko vreme, ukoliko oni imaju neki dobar sistem podrške i kako sazrevaju, shvataju da im to uopšte nije potrebno.
Da, ja se baš sećam primjera, sad podsjetila me ova priča, kad sam bio pre, još dok sam ja bio osnovna škola kod jednog druga, ja sećam se u jednom momentu koji je baš imao tih problema, duše bila jakna u njegovom slučaju, ne patike, da je mama ušla u njegovu sobu i rekla, evo došla sam, kupila sam sad tu jaknu i nemoj neko više iko da te maltretira. Dakle, ona je bukvalno kupila jaknu kako bi na taj način kupila mir negde i svoj, i svoje porodice i deteta.
A šta je dalje bilo?
Pa, otprilike, nije u suštini da se desilo, nije da se nešto mnogo bolje popravilo. Možda u taj prvi mah bilo, aha, eto, ipak imaš kao to, nije da nemaš tu jaknu, ipak imaš...
I jedna tvoja mama šta je morala sve da radi,
da.
Jeste jedna mama, nije mogla drugačije, nekad roditelji zaista poslednji dinar daju za... to što si ti, Natalija, rekla da dete, za mir u kući u stvari, da se dete ne bi bacakalo, ali ako se dete bacaka zbog takve stvari, onda su oni opet dozvolili tu situaciju bacakanja, jel? To ono kad vrište na ulici, kad je svima neprijatno, ali...
Pa to jeste jedno od dečjih taktika, oni znaju koliko roditelji su
socijalno
neprijatno i prosto koriste to.
Na jedno oko plače, na drugo gleda šta će izazvati. Da čujemo priču o pesmi, pa se vraćamo u našu emisiju.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
U godini tigra držat ću se svoje odluke i pobeći ću 1000 milja daleko od kuće bola. Neke stvari u životu se ne predaju zaboravu, ma koliko se trudili da ih se otresemo. Ono što se odigralo još davne 1974. godine, pre skoro pola veka, i danas u glavi Milesa Kennedyja obitava i vrlo je živo. Sećanje na događaj koji ga je u mnogome oblikovao kao čoveka, ali i koji je direktno inicirao nastanak albuma Godina tigra i ove istoimene pesme. U godini tigra moram da spasavam svoj rod i ne želim da ih vidim da pate ni dan više. Te davne 74. godine prošlog veka, kada je Miles imao samo 4 godine, njegov otac Richard Bass je napustio ovaj svet. I to je samo po sebi dovoljno da ceo svet jednog četvorogodišnjaka preokrene na glavačke i iz korena ga promeni, ali ni tada, a ni sada, Miles nije mogao da se pomiri sa jednom činjenicom. Da ih je njegov otac napustio zbog sopstvenih verskih ubeđenja. Miles je govoreći o albumu rekao i sledeće. Moja porodica je pripadala crkvi hrišćanskih naučnika, a osnovno pravilo ovog ogranka vere je da se ne ide kod lekara, odnosno verovanje da će obolelog da izleči sam Bog. Iskreno, danas je za mene veoma frustrirajući da govorim o tome. Kako god, moj otac je umro od najbezazlenije upale slepog creva koji je mogao da sanira samo jednom posetom lekaru. Ipak, iako je ceo album posveta ocu, u senci svega se nazire jedna druga silueta. I to nas dovodi do rešenja misterije o kome i čemu se ovde radi. Milesova majka je ta koja je rešila da se ne preda i da se bori i izbori za porodicu, a u stihovima pesme Godina tigra se oslikava ta rešenost. I Miles je konačno sagledao sve što se tada dogodilo kroz oči svoje majke. Usred hladnog, okrutnog jula nismo znali da će bledi konj da stigne, ali... ljubav nas održava u životu, strah nas nikuda neće odvesti. A tigar? Kakve veze ima tigar sa svim ovim? Pa, Nikakve, osim što je 1974. po kineskom horoskopu bila godina tigra. U stvari, bit će da je ovdje ipak u glavnoj ulozi jedna tigrica.
U kišnim popodnevima, kad dečaci mojih godina čeznu za nečim novim, lepim i uzbudljivim, traže hranu duhu i mašti, hranu koja im je potrebna isto kao hleb i voda, a koju im u našim tadašnjim prilikama ni kuća, ni škola, ni društvo nisu mogli da pruže, ja sam često napuštao našu neveselu sobu i strmim sokacima po izlokanoj kaldrmi slazio dole u ravni i lepši deo grada. Išao sam pravo do knjižare i stajao dugo pred njenim izlogom, koji sam tako dobro poznavao, da sam primjećivao svaku i najmanju promjenu i radovao se kao ličnom doživljaju. Po nekoliko puta sam odlazio od tog izloga, pa se opet vraćao, sve tako dok nestane da se spušta jesenje veče i dok u izlogu ne prane svjetlost i njen ocijaj ne padne po mokrom asfaltu. Tada je valjalo napustiti sve to i vratiti se gore u mahalu svom stvarnom životu. Ali osvjetljeni izlog nije bilo lako zaboraviti. U noćnim dečačkim snovima i polusnovima on je bleštao i kružio u fantastičnim preobražajima. To i nije bio više običan gradski izlog sa knjigama, nego vasionska svjetlost, deo nekog sazvježja kome sam težio s silnom željom, ali sa bolnim saznanjem da mi je nedostižno. Tu su eto negde nicale i tu odmah i propadale moje prve zamisli pripovedaka i romana. Tu su stala da sviću u meni i druga saznanja. Kao toliki drugi dečaci moji drugovi, vrlo rano sam po mnogo koječem osjetio i naučio šta je to sirotinja, šta znači imati i nemati i kakav je onaj neprelazni zid koji deli mnoge ljude od onog što vole i žele. Po mnogo čem, ali ni po čem nisam to osjetio tako jasno i oštro kao po ovim knjigama u izlogu i mojoj prekoj potrebi i neostvarljivoj želji da ih imam, listam i čitam.
Da li se te želje koje želim, evo, mislim, i Andrićevo vreme i naše su potpuno različite? Evo, vas dvoje, se malo godine razlika među vama, ali i vi imate različite iskustva, kako je bilo nekad i kako je, recimo, tvoje Aleksino vreme. Ali ta želja dečija, taj zapis o nepravdi je izgleda univerzalni, jel?
Da, ja mislim da je to negde nešto što takvo siromaštvo i takva neka želja za nečim što je toliko nedostižno, a ne može da se ima, da je to nešto što se sa čovjekom ceo život.
Da, društvo jedino stvara to okruženje da se, šta je to što treba da se ima, jel?
Između ostalog, novac se često, barem je to negde moje iskustvo, izjednačava sa moći. Dakle, onaj koji ima novac, on će imati samim tim i moć. I kod mene je barem bilo takva situacija generalno da mi nije bilo toliko žao možda što nemam više novca ili šta već, nego što zbog toga nemam više, ne mogu kažem moći, ali kao mogućnosti, to je bolji izraz, nebitno da li je u pitanju škola ili neka šira celina. Na to mislim da bi...
Da.
Da je prosto deca koja se ističu kao neko koji ima veća materijalna sredstva, nekako kao da dominiraju školom. Da, oni su ti glavni, oni su ti cool klinci, a svi ostali su nekako kao obični.
To je uvijek
obični.
Tako bilo, Natalija. Uvijek je bilo tako. Možda je danas još vidljivije, jer imamo načine da to vidimo, načine da se to istakne. A kako onda u tom smislu roditeljima kojima je važno da, ja ne znam koliko danas, koji procenat dece bi želeo i stajao, to je različito, ispred knjižare i želeo neku knjigu. To je taj sad odnos sistema vrednosti, ali verujem da bi neko dete stoji ispred izloga i gleda neku igračku ili igra, stoji ispred računara i ubeđuje roditelja da mu neku igricu ili šta se već radi, jel? To je različito. taj sistem vrednosti.
Mislim da je ovo što Aleksa rekao o društvenim mrežama, da se zapravo više vremena provodi na društvenim mrežama, gledajući kako su životi tih drugih ljudi divni i sjajni, kako oni stalno putuju, imaju najnoviju odeću i ni na jednoj slici ne ponavljaju istu odevnu kombinaciju, i da se negde to u stvari više gleda nego izlozi. To je neka nova vrsta izloza.
To su stvari površni životi, jel da? Površinu. Ali taj zapis iz detinjstva izgleda, barem ako je suditi po Andriću, a moramo da mu verujemo, to traje, taj zapis nas prati celog života. Jel zbog toga što je to rano detinjstvo jako važno u razvojnom smislu?
Naravno, ali mislim da je drugačije kada dete nešto želi iz nemaštine i kada dete nešto želi iz hira. Mislim da potpuno drugačiji doživlje ima i da nešto što se toliko želi iz nemaštine, pogotovo što je on negde već tada kao dečak osjećao da je to neki njegov poziv i da ga prosto privlače te knjige koje tako stoje u tom izlogu, mislim da to zato ostaje mnogo dublje ukorenjeno nego dete koje je možda videlo neku igračku koju trenutno roditelj ne može da mu kupi.
U današnje vreme, da. Spremamo za januar, za nedelju, kultno ostvarenje za decu Olovka piše srcem Vanje Rupnika i Budimira Nešića. Nemaština. Nemaština, nemaš makaze, nemaš olovku, imaš samo nemaštinu. Kad neko nema i maštinu, to se zove nemaština. Taj plače ko ima nemaštinu. Nemaština je kada su se neki kupali goli jer nemaju gaće. Eto, i toga je. U kom uzrastu je nemaština, govorimo o detetu, i to u teta, ako se to danas isto tako kaže, ali ruganja ima, u kom uzrastu je najteže? U kom uzrastu je detetu to najteže?
Pa, ja mislim da to je deci uvek teško da se nose sa tim, ali u zavisnosti od toga od koga dolazi ta, da kažem, diskriminacija. Ovo čemu je Aleksa pričao, mislim da u tom ranijem uzrastu kada su u osnovnoj školi možda deci najteže pada to kada se dešava od strane učitelja, zato što su učitelji negde njima idealizovani uzori i većina dece kada krene u školu želi da radi sve kao njegov učitelj ili učiteljica, dok negde u adolescentskom periodu njima je mnogo važnije da oni budu deo svoje vršnjačke grupe i mislim da im tu teže pada baš to što i jeste izraženi u gimnazijama i u srednjim školama, to poređenje ko šta ima i ko šta može i ko je tu dominantniji, a ko je manje dominantan i sumisivan.
Da. A šta bi sve da ti mladi ljudi dali da dođu do to, i to se isto promenilo, zalozi su veliki za postizanje imanja, jeli?
Da, to je jako problematično. Mislim da nije problematično samo to što su njima uzori poznate ličnosti koje imaju novca. Poznate ličnosti su od uvek imale novca i to je nešto što je prosto tako. Mislim da je sada jako veliki problem što su njima uzori poznati ljudi koji su na jedan vrlo lak način došli do tog novca i da je to nešto što njima sada predstavlja ideal. Ne samo doći do novca teškim radom, trudom, svojim biznisom, nego doći do novca preko noći. Da je to nešto što njih fascinira i ka čemu oni, nažalost, sve više idu. Sad bilo to da se oni eksponiraju preko društvenih mreža, da sami žele da uđu u reality programe ili preko toga da čak ulaze u neka delinkventna ponašanja u vidu preprodaje narkotika i sličnih stvari.
Da.
Ukoliko je vrlo jaka ta želja, neko nema izgrađen stabilan self, gde će negde da prevaziđe to, mislim da je to vrlo velika opasnost u današnjem društvu.
Da, kako doći do stabilnog self?
Pa to je priča stara vekovima.
Počinje čim se dete rodi, jel?
U materici.
Jeste.
Još u materici.
Vratit ćemo se na to, evo, kad je o detetu i uzrastanju priča, tu je uvek i mamin dnevnik i danas jedna zanimljiva priča.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović. Ko je ko? U parku smo. Grupa malih umetnika okupila se oko kutije sa kredama. Vredno se hvataju tog predmeta u boji, prevelikog za njihove sitne šake, ali odmah znaju šta će sa njim. Stvaraju. Aha, ovaj zeleni krug je žaba. Ova linija je voz, a ova druga linija je auto. Zanimljivo. Kakav nov i kreativan pristup. Dopada mi se. A ni mi ne možemo da budemo samo posmatrači. Crtam sunce, pečurku i ribu. Jedino što znam i divim se majstorijama moje drugarice po kredi. Baš lepo crtate, blago vašem sinu. Mene će moj uskoro nadmašiti. Hvala, volim da crtam, a Uroš nije moj sin. Ja ga čuvam, tako reći on mi je gazda. Iako je to rekla kroz smeh, pomalo mi grubo zazvuča ta reč. Gazda. U prvi mah pomislih da se možda i nije baš najbolje izrazila. Već u sljedećem trenutku shvatih da je upravo našla pravu reč. Gazda. Malom poslodavcu je vrlo brzo dosadilo crtanje. Prošao ga je stvaralački zanos. Sad hoće da se ljulja, zaposlena za njim, gurni jednom, gurni dva puta, sad hoće na klackalicu, predani radnik spušta polugu, dole, gore, dole, gore, stavi šešir na glavu, veži pertlu, obriši nos, hoće vode, neće vode, žvaće užinu, seda u kolica, znak da treba krenuti kući, vozi, ali njeno radno vreme se tu ne završava.
Delutivo.
Još uvek zamišljena nad tim novim poretkom stvari, podižem Vukmana na tobogan. Pa još jednom? Pa još jednom. Daj mu lopaticu da kopa zemlju. Šutiraj loptu, dohvati iz žbuna, oljušti mandarinu, izvadi bager, ljulj, ljulj, klac, klac. Dosta je bilo, idemo kući. Vozi. Sine mili, pa ti si moj gazda. Tako mali, a već na funkciji. Zahtevan si, ali je plata dobra i redovna. I ti si definitivno najslađi poslodavac ikada. Mama će se potruditi da bude radnik mjeseca. Boga mi Vukman propeva u našoj emisiji i tako se raste. Eto, raste se na radiju, u familiologiji. Raste se pevajući, a mi danas govorimo o temi uz koju se ne peva baš često. Povod za to su ovi ludi dani, ovi razni petkovi, crni, ružičasti, kakvi već, ovo jurnjeva za kupovinom, ali i odgovor, znači na sajtu Narodne banke piše da je krupan korak u uspostavljanju i razredi novčanog sistema Srbije se desio 1873. godine, kada je za vrijeme vladavine kneza, kasnije srpskog kralja Milana Obrenovića, donesen zakon o kovanju srpske monete. To se dogodilo, dakle, 1873. na današnji dan. Ima još zapisa o našim kraljevima. Crni Milutin je završio kod Dantea u neželjenom delu upravo zbog novca, ali nećemo danas od toga, o tome. Danas govorimo o odnosu pre svega roditelja prema vrednostnom sistemu i kako deci to objašnjavaju i kako deca objašnjavaju stvari koje nastaju uzimati i nemati. Nekadašnja deca iz olovke koja piše srcem su rekli da je recimo zavist kad ti na haljini konci vise i zavist je kad te zaviju sa zavojem. Nije baš to zavist, ali može da se rodi kad nema dovoljno nečega što svi drugi imaju.
Da, mislim da zavis negde jeste početno osjećanje kojim deca odgovaraju na prosto te velike razlike, ali postepeno mislim da baš zbog tog negde statusa koji se pravi u razlici između dece u školi, da negde postepeno to postaje neka bespomoćnost i povučenost u sebe, gde negde dete vidi da zapravo i njegov uspeh u školi, jer jako često deca koja imaju materijalnih sredstava ali se prosto ne ističu na taj način, a dobri su đaci, vide da njihov trud zapravo ne vredi. Znači, neke druge stvari se vrednuju i mislim da u svemu tome jako pada njihova motivacija.
Mm-hmm. I opet se vraćamo na roditelje koji u svim tim situacijama imaju presudnu ulogu, je li tako? Pre svega podrška. Mm-hmm. Jel da? Podrška je u tim situacijama jako važna. Ali džabe ti podrška ako ti se svih strana bombarduju. Marketing je nešto što puca pre svega na decu, jel tako?
Jeste. Marketing je od najranijeg uzrasta usmeren baš na decu i na njih od maltene rođenja im se, i se bombarduju različitim načinima na koji roditelji mogu da potroše novac na njih. I negde su istraživanja pokazala da čak i roditelji koji samo odu do supermarketa svaki put kada sa detetom odu potroše prosečno 7 evra više u supermarketu. A šta se tek dešava kada odu u prodavnice koje su specifično namenjene igračkama i stvarima za decu?
Da, to je veoma često, znam baš isto brojne istraživanja koja ukazuju na tome da u svim zemljama zapadne Evrope generalno, a i u Srbiji negde, s obzirom da je sve manje dece, dakle nije kao što je nekada bilo po desetoro, nego je jedno, dvoje, upravo marketing i industrije i kompanije ciljaju baš na to tržište da preko dece dođu do svojih potrošača.
Da, i nekad i dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima.
Da, da,
ima vrlo često reklama koja na vrlo ružan način deci predočavaju nešto. Nekada su deca imala kasice, prasice, pa su nekada su bile ne samo one lomljive, nego i gumene, pa su deca kao džem iz špajza razbijale kasice. To je bio dobar način učenja, jel?
Da.
Pre svega učenje primjerom, ono što smo na početku rekli, ali štednje je nešto što, mislim, ne mislim štednja oročena danas i nema ni sa kamatama, nego i dobro je da decu i to tome nauče i u školi, jel?
Naravno. Nešto što se negde pokazalo kao jako dobar način da se deca nauče vrijednosti novca jeste upravo davanje džeparca. Znači, negde se preporučuje da već od nekog uzrasta kada dete krene u osnovnu školu, u nekoj maloj sumi se detetu daje neka vrsta džeparca na nekoliko dana ili čak svaki dan ako dete kupuje užinu ili nešto tome slično u školi.
Kupuje, svi su gladni, na svim odmorima samo, evo, okolne škole svi i tu se otvaraju prodavnice, samo su gladni.
Jer, pogotovo manja deca koja najčešće taj novac potroši ili na neki slatkiš ili na neku sitnicu koja im je bila simpatična u skladu sa svojim sredstvima.
Da.
Na kasnijem uzrastu, već kada su, na primjer, nakon petog razreda, onda može već počne da se daje na nekom nedeljnom nivou, jer deca već polako počinju da uče kako da rasporede taj novac, dok od adolescenata taj novac može da se daje na mesečnom nivou. I ono što je važno jeste da je deci taj džeparac jako važan zato što im ne samo što uče polako kako i da štede možda i da neke svoje trenutne potrebe da stave na pauzu i da sačuvaju taj novac da bi nešto što im je bitnije ostvarili kasnije, već i negde vide da roditelji imaju poverenje u njih i da oni jesu sposobni da koliko god ta suma možda bila mala u odnosu na ono što roditelj posjeduje, da on negde jeste ravnopravan član domaćinstva koji ima pravo na neki svoj prihod.
Da, no, si htjela?
Ne.
Nešto si uzdržan u priči o novcu. Šta vas uče na fakultetu?
Samo sjetio sam se da kad sam bio još mali, ne mogu sjetiti tačno koja je knjiga, ali da sam pročitao rečenicu gde kaže mi nismo siromašni, mi samo nemamo para. Da zapravo mislim da bi, iako to je jako teško deci objasniti, da siromaštvo nije isto što i nemati para. Ako budete imali para, ne znači da ćete biti bogati duhom, već znam mnogi ljude uopšte koji iako imaju para su i tekako siromašni u pogledu brojnih osobina, u pogledu duha, tako da nije
novac. Jel te to odvelo na psihologiju?
Pa jeste, jednim delom zaista.
Jel vam pomogne ta psihologija u svakodnevnom životu?
Pomogne dosta. Mada nekad da. I odmogne, zato što bolje razumemo neke stvari po koje možda da. Neka čovjek ne želi da vidi, ali u suštini da, pomaže.
A koliko pritisak koji društvo, mi možemo da imamo određene standarde, odnosno određene sisteme vrednosti, evo ovim ćemo i da završimo, koliko sve ostalo, znam da su u ovoj emisiji baš mnogi majke o tome govorile, polaziš iz kuće sa jednim sistemom vrednosti, ali je toliki pritisak društva da, eto, pominjali smo čak i te uniforme i toliko je pritisak sa svih strana da roditelj zaista ne zna kako da se snađe. Šta da uradi, da li da ostane dosledan ili da popusti, možda čak i može da kupi nešto.
Pa ja mislim da ipak treba ostati dosledan, zato što mislim da je previše već otišao daleko taj sistem vrednosti u jedno potvorno izvrtanje i mislim da ako se svi samo prepustimo da nam onda zaista nema spasa.
Da, i postoje i ti drugi ljudi, nije samo koliko god da se ističu više i da su više u središtu pažnje ti koji su bogati, koji, kako smo rekli, su na luksuznim mestima, luksuznim letovanjem i tako dalje, ipak postoje i ti drugi ljudi koji imaju taj sistem vrednosti neki koji bi trebalo, samo što možda nisu toliko uočljivi.
Jesu društvene mreže dodale?
Da, nisu dovoljno glasni.
Da, jesu društvene mreže dodale celoj ovoj priči ili je, bi to bilo i bez njih isto tako?
Pa mislim da jeste, jer je mnogo bitnije da se to ne samo iskusi, nego da se vidi i da se pokaže drugima.
Da. Ovo to što većina mladih više nije toliko, da kažem, okrenuta ka televiziji ili sve da se informisanje, već uglavnom se informiše preko društvenih
mreža. Dobro, ko zna šta gledaju na televiziji, bolje, nekad je bolje da ne gledaju. Slušajte radio, slušajte familiologiju, hvala vam. Natalija Ignjatović, mlada psihološkinja, moj pomoćnik Aleksa Milević, a tu su bili muzička, Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, pomogao i Damir Gođevac. Dakle, Aleksandra Urošević uradila veliki posao za priču koja sledi, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Aca Božović i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju i ostavljamo vas pred pričom. Sanja i ja je mnogo volimo, nadam se da će se i vama dopasti. Magistar Živko Slavković iz Ribnice kad Kraljeva je poslao okvir za ovu zanimljivu priču o jednoj nekadašnjoj devojčici. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Ova priča počinje na levoj obali reke Ribnice, u kući stare porodice Nikolajević. Mesto se zove Ribnica.
Ribnica. Administrativni deo trećeg reda. Opština Kraljevo. Aerodrom Kraljevo. Okrug Zapadno Pomoravlje. Lokalitet Jelezovac, Donja Ada, Kraljevačko polje, Zimovnik. Planina Ćava. Najviša tačka Malo brdo. Naseljena mesta Kavanluk, Sirča, Trešnjar, Metikoši, Pančevo, Magnohrom, Žiča, Dragosinci, Marinkovići, Gornja Sirča, Ribnica, Trebitska Mala, Boljkovac, Bačevište. Potok, Žička reka, Moravac, Ribnica, Muslina reka.
Patrijarhalna...
Lepo, izražajno.
Zato što je teško da R i H...
Patrijarhalna.
Patrijarhalna. Patrijarhalna, ugledna i bogata je porodica Nikolajević. U njoj su baba Lepa, deda Raca, otac Miloš i majka Mira. Naša priča ne bi se ni rodila da se u nju nije uplela djevojčica Jovana.
Jovana, ženski oblik prema muškom imenu Jovan, kalendarsko ime. Muško ime Jovan je hebrejsko i znači Bog se smilovao. Ovo ime je po poreklu isto kao i ime Ivan.
Oni koji Jovanu poznaju kažu da ima krupne crne oči, da je prava devojčica, iskrena i baš odgovorna i veoma osjećajna. A to je važno za ovu priču. Upravo se kod nas zbog toga obrela priča o Jovani, devojčici Jovani Nikolajević.
Nikolajević. Prezime Nikolajević. Statistika. Glavni lokalni regioni: Beograd 52, Vršac 17, Sremska Mitrovica 15, Kraljevo 4, Ub 2. U Srbiji ukupno 168. u Sjedinjenim Američkim Državama 23, Švajcarskoj 5. U Danskoj ni jedna porodica se ne preziva Nikolajević.
Barem tako kažu neke statistike. Devojčica Jovana Nikolajević od Osa Miloša, majke Mire, čiji su deda i baba Raca i Lepa, ima 5 godina. I to je važno za ovu priču. Baš važno. Šta znamo o petogodišnjacima?
Petogodišnjaci. Prvo, nisu više mali, ali nisu baš ni veliki. Drugo, ne treba sami da budu na polju, ali treba dobro da znaju tačno ime i prezime i broj telefona svojih roditelja. I valjalo bi da znaju ove brojeve. Policija 192.
Da, molim.
Halo.
Vatrogasci 193.
Da ne gori nešto.
A ko je tamo?
Hitna pomoć 194.
Da, da, molim, izvolite.
Treće. Deca sa 5 godina ne prelaze ulicu sama, ali dobro je da znaju kako se ulica prelazi. Uvek se gleda u oba smera. Levo, desno, levo, desno, levo, desno.
Tako ću uskoro naučiti gde je levo, a gde desno. Još važnije, kad pođu u školu, bit će puni znanja i hrabrosti da na pešačkom prelazu pređu široku ulicu. Ima još znanja o petogodišnjacima. Ovoliko u priči o Jovani Nikolajević. U nju ćemo da dodamo i šumara. Šumar nije na ulici. Šumar je na putu ka šumi koju čuva. On će samo da prođe kroz ovu priču i uđe u šum. Jovana Nikolajević živi blizu šume, na levoj obali reke Ribnice koju opasuje Ribnički most. S druge strane su bašte i vrtovi. Prabaca ima s obe strane. Jovana Nikolajević poznaje vrapce. Jovana Nikolajević poznaje i mačke i mačiće. I krave. Za ovu našu priču, krave su veoma bitne.
Krave. Domaće krave potiču od divljih koje su pripitomljene na jugoistoku Turske pre 10.500 godina. One provode 10 do 12 sati u ležećem položaju. Vidokrug krave doseže 300 stepeni. Naučnici su zaključili da krave iz različitih delova sveta različito muču. Krave se međusobno vezuju kada provedu više vremena zajedno. Nedavno je dokazano. Tako, ako se krave, drugarice, razdvoje nakon nekog vremena, one pate i imaju bolne fizičke osjećaje. Za 4 litre mlijeka vime mora da se stisne barem 350 puta.
E za našu priču s obale Ribnice, ovo je veoma važan podatak, jer naša junakinja, petogodišnja Jovana Nikolajević, jednog leta upravo je to radila. Pošto je njena šarena mačka izvela svoje 3 mačeta iz zaklona u kome ih je čuvala od časa kad ih je omacila, Jovana se baš obradovala. I shvatila je da sada i sama ima puno posla. Mora da brine o mačićima. Odraslima nije baš bilo po volji. Baba Lepa je negodovala. Mnogo je to životinja za našu kuću. Ali Jovana ništa. Nastavila je da neguje mačiće. Pošto su bivali sve veći, to je značilo da im sve više hrane treba. I tada su se, kao spas, ukazale krave. Jovana je svakog dana stiskala vime. Možda ne baš 350 puta, jer mačićima nije bilo potrebno baš 4 litre mlijeka. Ali dobro je savladala mužu. Ali uvek ima neko ali. ovo, ali, su kiša. Nabujala mutna ribnica i oblaci iznad Zmajevca pored sela Ribnica.
Naselje je podeljeno na krajeve. Ribnica oko istoimene rečice i pored Ibra. Zmajevac na istoimenoj Zaravni. Kućišta na Zaravni Bunjačkog brda. Jovac na istoimenoj Zaravni. Brđani na Zaravni ispod Vrteške i Trebićani ili Trebićka mala na Zaravni ispod Velikog brda. Kuće u krajevima su međusobno udaljene 20 do 50 metara, retko gde 100 do 200 metara. Kuće su zbijenije na Zaravnima, 10 do 30 metara. Ostali podaci o selu. Ribnica ima 51 rod i 139 kuća. U selu ima 5 grobalja. Ona su u Selištu i u Kožari ispod Bunjačkog brda, oba u kraju Ribnici. U Avičkom Čairu, kraj Jovac, pored seoskog puta za Kamenicu u Trebićanima, i u Džinovskom groblju, kraj Zmajevac. Seoska zavetina je Beli četvrtak.
U to ali upala je tada petogodišnjakinja, Jovana Nikolajević. Jer kada su otac Miloš i majka Mira, tražeći devojčicu, shvatili da je nigde nema.
Gde si, Jovana?
Nastala je panika i zbog oblaka i kiše i nabujale reke.
Gde si? Gde si to?
Dan je bio hladan, a mleko tek pomuzeno toplo. Za mačiće, rekla je Jovana pred uplašenim ukućanima. Morala sam da im pronađem hranu. I eto, od pomoći mačićima je sve i krenulo. Devojčica Jovana je porasla, pa završila gimnaziju u Kraljevu, onda i medicinski fakultet u Beogradu i postala doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine. Stigle su nove devojčice da istražuju svet, Katarina i Julija, kad se doktorka Jovana udala za Vanju Starčevića. Sada žive u Ljubljani. Sigurno i zbog toga što i u Ljubljani ima nečeg zmajskog kao pod Zmajevce.
Ena, dva, tri, štiri.
Ljubljana, prestolnica Slovenije. Nekada se zvala i Laibach, Ljubljana ili Emona.
Živja, dobro jutro, dobar dan, dobar večer. Lahko noć. Adio.
Ovaj simpatični gradić leži na rijeci Ljubljanici i uz njega se vežu mnoge legende.
In rekao je...
Neki čovjek je imao dva sina.
U jednoj od legendi glavnu ulogu ima zmaj, koji je postao simbol grada. Na tom je mjestu, po legendi, grčke mitske junake napalo čudovište, a savladao ga je Jazon, jedan od junaka. Kroz vremena stanovnici su čudovište prozvali Ljubljanski zmaj i prihvatili za simbol grada. Glavna atrakcija grada je Tromostovje na Ljubljanici, gdje je i spomenik slovenskom pjesniku Francu Prešernu. No, Ljubljana ima još zanimljivih mostova, kao što su Trnovski, Zmajski i Čevljarski most, koji se mogu razgledati i vožnjom brodićem po rijeci. Stara jezgra grada protežu se uz rečicu.
Liči, sar ne?